จริงๆสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งตลาดการเงินโลกนี่ก็ยัง
ครับ
ผันผวนอยู่นะฮะ
อืมเนี
่ยแต่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็มีความคาดหวังกับความคืบหน้าในเรื่องวัคซีนน่ะนะฮะ
ครับครับ
แต่ว่าการตอบสนองมันก็ยังไม่ได้เป็นบวกมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเนื่องจากว่าหลายคนก็วิตกกังวลว่าช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ของปีนี้เนี่ย
ครับ
เศรษฐกิจของหลายประเทศเนี่ยมันอาจจะทรุดตัวลงอีกนะฮะเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่มันมีการเลิกจ้างแล้วก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยก
็ยังไม่กลับมา
ไม่มีรายได้เท่าไหร่นะรายได้หดหายไปเยอะ
ครับ
นะ
ครับ
รายได้หดหายไปเยอะทีนี้พอรายได้หดหายไปเยอะเนี่ยแน่นอนหลายธุรกิจก็ต้องการสภาพคล่องเพราะว่าเมื่อรายได้มันลดลงเยอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนะ
ครับ
ยกเว้นว่าบางธุรกิจที่มีการลดขนาดองค์กรนะ
อ
ันนั้นมันก็จะประคองสถานการณ์ไปได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่าเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องหรือไม่เนี่ยคงต้องมาพิจารณากันเป็นรายกรณีไปนะ
ครับครับ
ส่วนในด้านของมาตรการทางการเงินหรือนโยบายทางการเงินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ล่าสุดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการยืดมาตรการซอฟต์โลนออกไปนะฮะไปจนถึงปลายปี
64
แล้วก็จะเอาบริษัทประกันสินเชื่อเนี่ยมาช่วยดูด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนะ
ครับ
ทีนี้ซอฟต์โลนที่แบงก์ชาติได้ประกาศออกมาในช่วงแรกเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันน้อยมากน
ะ
เมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ได้ประกาศเอาไว้ฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่นะทีนี้มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเนี่ยนะฮะคือด้านนึงเนี่ยมันช่วยลูกค้าธนาคารแต่อีกด้านหนึ่งมันก็ช่วยธนาคารด้วยเพราะว่ามันเป็นสินเชื่อต้นทุนต่ำ
ครับ
นะเพราะว่าซอฟต์โลนของแบงก์ชาตินี่มันดอกเบี้ย 2% เท่านั้นเองนะฮะ
คร
ับ แล้วก็ในช่วง6เดือนแรกเนี่ยก็คือไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย
ครับ
นะฮะ
ครับ
ทีนี้ SME ที่จะมาขอความช่วยเหลือเนี่ยก็แน่นอนที่สุดว่าต้องไม่เป็น NPL ของสถาบันการเงินทีนี้พอไม่เป็น NPL เนี่ยไอ้ธุรกิจส่วนใหญ่ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันคือธุรกิจที่เป็น NPL อะครับ
ครับ
คือตอนนี้มันเริ่มเป็น NPL แล้วนะคือเราไปกำหนดว่าไม่เป็น NPL ของสถาบันการเงินในณวันที่ธันวาคมปี62คือแต่ว่าอันนี้มันก็มีเกณฑ์อันเนี้ยมันมีคำอธิบายอยู่ว่าทำไมถึงกำหนดเกณฑ์แบบนี้เพราะว่าการกำหนดเกณฑ์แบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยเฉพาะคนที่มีศักยภาพ
uh-huh.
แต่ว่าได้รับผลกระทบจากโควิดคือก่อนโควิดเนี่ยถ้าคุณเป็น NPL เนี่ยแสดงว่าโดยสภาพธุรกิจหรือโดยความสามารถในการแข่งขันของท่านเนี่ยมันไม่ดีละเมื่อมันไม่ดีเนี่ยก็คือว่าก็ขีดเส้นเอาไว้ว่าต้องคนที่เป็น NPL หลังจากที่เจอโควิดแล้วหรือต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยนะ
ครับ
ถึงจะช่วยทีนี้ประเด็นของผมก็คือจริงๆผมให้ความเห็นไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการแก้ปัญหาหรือพลิกฟื้นเศรษฐกิจกรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องมองแบบมหาภาคมาก
ๆ
คือมองจุลภาคไม่ได
้ครับ
คือเกณฑ์ที่มันออกมาเนี่ยมันยังมีลักษณะมิติของการมองจุลภาคมากไปนิดนึง